cik ātra būs tā reaģēšanas spēja, ja no gadījumā pieņemsim pie mums, ienāks ienaidnieks, ja, un kā notiks tā aizsardzība.
Reinis ir students, viņa dzimtā vieta ir pierobežas ciems Izvalta. Savu dzīvi viņš saista ar lauksaimniecību, arī viņu uztrauc pierobežas drošības jautājums.
Arī manā ciematā Izvaltā, redzot, ka tiek salikti bloki un tie pretanku eži, tas bija varbūt iemesls arī, kāpēc es uz šajieni atbraucu.
Man ir svarīgi justies kā daļai no mūsu valsts.
Olga te vien pāris kilometrus no Latvijas-Baltkrievijas robežas Indrā dzīvo vairāk nekā 30 gadus. Viņu priecē, ka šoreiz arī uz attālo Latvijas malu atbraukuši dažādi eksperti, lai uzklausītu vietējo bažas un paši savām acīm redzētu dzīvi blakus vienai no agresoru valstīm.
Te daži kilometri un sākas Baltkrievijas robeža, bet dzīvojot Latvijā, dzīvojot Eiropā, man ir jāsaprot, ka es esmu drošībā. Kaut kas jau pie mums notiek, kaut ko būvē, brauc transporta līdzekļi, pārvietojas cilvēki, bet mēs līdz galam nezinām, kas notiek.
Olga atzīst, fiziski jūtas pietiekoši droši. Satraukumu joprojām rada informatīvā telpa.
Mēs esam ļoti dažādi, mēs informāciju iegūstam no dažādiem avotiem, un līdz ar to nu, ir jābūt kaut kam vienojošam, kas mūs nu, tur kopā.
Nu, es domāju, tieši jāsaka ar mediju, jāsaka ar to arī pie tiem pašiem mobiliem sakaru tīkliem, ja mums pierobežā tiešām viņi ir slikti.
Arī organizētajā drošības fórumā attālināto aizsardzības ministra pieslēgšanos nodrošināt bija problēmas. Internets pierobežā kļuvis lēnāks ir pārrāvumi vai vienkārši no zonas. Šādas problēmas ikdienā akcentē arī vietējais iedzīvotājs uzņēmējs, arī Krāslavas novada deputāts Dmitrijs Zalbovičs.
Mums ir lauki un ceļi pašā pierobežā, kur reāli nav pārklājuma.
Mums interesēja iedzīvotājiem pakalpojumu gros, kādas valsts struktūras ir tie bijusi, tos paši slimnieces, tie paši bērndārs, tie paši policija. Par to, kad pasiet, ka mēs iztaisījām žūgu, cilvēkam ir tie par mūsu.
Ilgadējais Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks no Latvijas Zemnieku Savienības uzskata, drošības aspektā jādomā arī par dzimstības veicināšanu, izglītības pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību reģionā.
Kura šodien jāpienoja to visu drošību, ir to kā mēs šodien sakam nulturējumu, ir tie izvītas. Šodien vajag būt, nu, cik es redzu tik tiešām atsevišķajā programmā, austrumu pierobeža.
Drošības fórumu Krāslavas novada Indrā kopā saicinot kā vietējos iedzīvotājus tā augstas amatpersonas un nozaru ekspertus, šoreiz organizē tieši vietējās nevalstiskās organizācijas. Jo tieši vietējie aktīvisti ir viens no svarīgiem balstiem arī civilās aizsardzības ķēdē un jau kādu krīžu vai apdraudējumu gadījumos. Nevalstisko organizāciju iesaisti uzsver arī Valsts kancelejas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals.
Tas principā pilnībā pasvītro to, ko mēs vēlamies iedzīvināt ar visu to šo valsts aizsardzību, ka mana Latvija ir mana atbildība.
Mūsim josok domot par to, lai sabiedrība kļūst aktīvoka.
Zane Ločmele, biedrības Krāslavas rajona partnerība pārstāve uzskata, šādas tikšanās nepieciešamas, lai iedzīvotājiem vēlreiz atgādinātu, ko viņi paši var darīt, lai šajā ģeopolitiskajā situācijā justos drošāk un īpaši svarīgi, lai šādu dialogu ar vietējiem veido tieši starptautisku procesu pārzinātāji un nacionālā līmeņa institūciju eksperti.
Lai cilvēki nūjimtu sprīdzi, nūjausmu, ka par jiem ir aizmirsuši, monopolīcība, ka pīrobeža ir drūša, bet daudz, kas jodara pošim. Mums jau jozaverās mojaslapos, jolasa civilos aizsardzības plānus. Mums jau interesējās, kā reikotīs kaidos situācijos.
NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts uzsver tiešās komunikācijas veidošanu ar pierobežas iedzīvotājiem.
Hibrīda karā pamatlīdzeklis un ierocis ir propaganda un ietekmes operācijas. Un mēs redzam šobrīd vēlēšanas Moldovā, mēs skatāmies uz vēlēšanām Gruzijā, mēs redzam uz Krievijas mēģinājumu ietekmēt ASV vēlēšanas. Nu, mēs redzam, tas ir ļoti, ļoti aktīvs joma. Nu, gan vēlēšanas, gan arī tādā ikdienas informācijas procesā.
Viens no svarīgiem aspektiem ir informācija un komunikācija ar iedzīvotājiem. To Krāslavas novada Indrā pašā pierobežā organizētajā drošības fórumā atzina, kā uzrunātie vietējie iedzīvotāji tā nozaru eksperti. Renāte Lazdiņa, Sergejs Kuzņicovs, Latvijas Radio studija Latgalē.